Kuthiwa umxali wendlela angayihambi, umjuluke wesambane sembe umgodi singawulali. Bathi umkhovu onganamniniwe, umkhovu odonsa ikethanga, khala kelekete, kelekete, kelekete. Ingakho isangoma eside vele sidumisile, kanti hayi ikethanga. Asingene kuyona la guys, imbiza le. Imbiza le bathandi bami zulu amashabalala, imbiza yami ngithi imbiza yodumo. Boma wenza imbiza, uthi wenza le nto kuthiwa uzifo zonke. Ufaka yonke into esizayo. Moya ikhohliwe isibharha lesi okwazi ukusishiya, isibharha. Isibharha ke ngencwadi bathi amazwi ahlabayo. Siyababa ngesiXhosa, siyakaka. Lo bathi unhlala yenzeka. Unhlala yenzeka ke thina sazi ukuthi utshani bezwe. Utshani oluphezu kubo bonke utshani. Utshani eliphethe wonke umuntu utshani. Moya encwadini utshani bezwe vele bathi isiqunga okanye isiqungwa. Utshani bezwe, igama latshalo utshani bezwe unhlala yenzeka. Bese lo uyivumelana inkathazo esangoma. Ikhathazo. Ikhathazo ke liyasiza ke ukuthi ukulumbisa okanye ukuthambisa okanye ukuhlisa amandla elumbo abakulumbe ngalo. Ikhathazo likhathaza umuthi womuntu, ingakho kufanele libe khona ezimbizeni ukuthi into yakho lo uhambe asambe. Asambe mfazi, uchitha ibhunga le insema. Insema abantu abaningi abayazi. Hey, uboyifaka insema, khona ezinye iy'nkuzi malanga evezisebenzise. Kuthiwa la maweka into ongayazi na ukuthi igama layo yini, okanye ulapha into nawe ongayazi ukuthi yini. Nangu uyena oyifunayo lo nto oyilaphayo, uyawazi lo muthi kodwa ngeke usho. Uwona ofuna lo nto elaphayo ongayazi uyithole. Bese yini engathi yasala? Kuthiwa lisho kamnandi ivoice labo. Oh, ibohlololo nkosi yami. Ibohlololo le ngaphansi imithi. Ibohlololo.